ako je rozdielný muž a žena, aj fyziologicky, aj psychologicky, tak sme rozdielní aj duchovne. Nie, že by sme mali jedného Boha, ale v Bohu sú obidva tieto aspekty, aj mužský, aj ženský. A v plnosti. Aj keď máme Boh ako mužský rod, tak v Bohu je to v plnosti jedno aj druhé. A preto aj tá cesta muža a ženy, duchovná, je rozdielná. Ona veľmi súvisí s tým psychologickým a aj s tým fyziologickým. Taká tá základná otázka, ktorú si muž kladie, je, či na to má, či to dokáže. Hej. Čiže muž je stvorenie, ktoré je plné výkonu. Mladý muž na to, aby sa stal mužom, a to je rozdiel medzi mužom a ženou, že chlapec sa nestane mužom prirodzene v zmysle, že stačí, aby len rastol a prirodzene sa stane mužom. On sa musí ním naučiť byť. Hej? To je veľmi dôležité. A potrebuje vystúpiť na cestu hrdinu. Táto čiara žltá, v tých našich slajdoch počas dupáčov, ktoré robíme, vždy žltá znamená Boha. A to, že ide tá čiara hore, tak to znamená, že je to spôsob, akým sa my ľudia vzdialujeme od Boha. Hej? Lebo napriek tomu, že chlapec musí vystúpiť na cestu hrdinu, aby sa stal mužom, zároveň ten proces spôsobuje vzdialovanie sa od Boha. Preto potrebuje byť v tom sprevádzaný. A to, kde sa chlapec začína, kde je taký dosť radikálny rozdiel už potom medzi dievčaťom a chlapcom, to je ten vek okolo 12 rokov, nejaká tá puberta, kedy chlapec potrebuje iniciáciu. Potrebuje spoločenstvo mužov. A toto je veľmi dôležité. Iniciáciu nemôžu spraviť ženy. Hej, nejde to. Toto musí urobiť spoločenstvo mužov. Ideál je, keď je viac generačné. Hej. A to je jeden z dôležitých bodov, aby sa chlapec mohol začať stávať mužom, že potrebuje spoločenstvo mužov. Dneska majú väčšinou chlapci, žijú v prefeminizovanom toto svete, prostredí. Hlavne preto, že strávia veľa času v školách. Hej. No, je to tak. Tu je asi väčšina učiteľov, že? No tak koľko je tu mužov? A to ešte sú medzi nimi niektorí kňazi. Nechcem povedať, že nie sme muži.
Ja hej.
No. Druhý veľmi dôležitý bod, ktorý sa deje tou iniciáciou, čo sa u nás už nedieje vlastne, to si musíme povedať. Ešte pár rokov dozadu bola nejaká taká iniciácia, že sa chodilo na nejakú základnú vojenskú službu. Bolo to celé pomilané, ale aj tak to splnilo úlohu, že chlapec bol oddelený od matky. Musí sa chlapec jasne oddeliť od matky, lebo inak nie je schopný potom nadväzovať zdravé milenecké vzťahy. Nie je schopný sa pripútať k inej žene, ak sa najprv neodrazí od pupočnej šnúry. A toto je zase dôležitá vec, ktorú, keďže toto nám z našej spoločnosti už vymizlo, tak mnohé ženy to nechápu. A keďže to vymizlo, mnohí muži už sú natoľko slabí, že keď žena to nedovolí, tak on ju neprebije. A potom chlapec zostáva stále pripútaný na matku. A nie je schopný skutočného pripútania sa k svojej budúcej manželke. Alebo to tam robí veľké problémy. Lebo chlapec sa potrebuje naučiť prekonávať prekážky. On, to je racionálne bytie, muž. Nie, že by ženy neboli, ale je to trošku ináč. On je oveľa racionálnejší. Až ženy by povedali až moc, ale on to tak potrebuje. Jednoducho si vytýči cieľ a ide za ním. A to mužské spoločenstvo spĺňa tú úlohu, že to reguluje. Lebo ak to tam nemá, to je napríklad tá dnešná generácia, ktorá to už nemá, tak sa s chlapcov stávajú tzv. Mladí blázni, ktorí, keďže nemajú zdravé mužské spoločenstvo, kde by mali vzory, kde by mali niečo, čo môžu obdivovať, niekto, kto je od nich silnejší, niekto, kto je od nich šikovnejší, niekto, kto vie perfektne niečo spraviť rukami, alebo vie perfektne kopnúť do lopty a môžu to nasledovať a teraz to chcú tiež oni tak urobiť, tak potom medzi tými rovesníkmi oni začnú robiť blbosti. A to sú tí mladí blázni, ktorí sa dneska bude zavieť na bicykli, alebo preskakujú z činžaka na činžák, lebo potrebujú dokázať svoju mužnosť. Ale to nie je zlé. Oni to potrebujú. Preto potrebujú to mužské spoločenstvo, lebo to mužské spoločenstvo toto vie chlapcovi dať spraviť to, aby on mohol dokazovať to svoje mužstvo a zároveň ho aj chráni. Sú tam určité hranice. Hej. Toto ženy neurobia, lebo ženy majú len hranice. To je dobré, lebo vy ste matky. Hej. A vy tvoríte bezpečie. Ale ten chalán, on zhnie v tom bezpečí, v tom lebo. Hej. On potrebuje mať možnosť z toho vychádzať. Vychádzať tam, kde môže dokázať to, že on niečo dokáže. On niečo vie urobiť, on vie niekoho obehnúť, on vie od niekoho niečo lepšie. Hej? No a toto v mužskom spoločenstve úplne prirodzene funguje. To je tak, jak s malými deťmi, keď žena chytí malé dieťa, tak je ťuťu vymoťuli, a keď chlap chytí malé dieťa, tak čo urobí? Vyhodím do vzduchu. Ale zároveň to dieťa padne do toho bezpečia. Toto potrebujú tí chlapci jednoducho zažívať. A to sa nedá so ženami, lebo váš put chrániť je tak silný, že to sa potom bije. Jednoducho tí muži musia toho chlapca zobrať, odviesť ho od matky a tam sa to už môže diať. A potom už len sa mamina postupne dozvedá v rokoch, čo sa tam dialo. Ne? Vyvalí oči, ale je šťastná, že sa s ním vrátil. To je ďalšia vec, kde vlastne v tom mužskom spoločenstve sa chlapec učí rozumieť svojej sexualite a zároveň zdržanlivosti. Lebo to je ďalšia vec. To je aj ten náhľad, hlavne keď ide teda o syna a o matku, tak ten náhľad tej matky na tú sexualitu, on nikdy nebude mať ten nadhľad, ktorý má ten muž na tú mužskú sexualitu. A oni jednoducho potrebujú zažiť, lebo chlapec v tomto veku je strašne krehký, čo sa týka sexuality. On potrebuje zažiť aj prijatie, že je v poriadku, že bojuje s tým, s čím bojuje, a zároveň potrebuje v tom prijatí zažiť aj to, že sa má učiť tým hraniciam. Toto zase jednoducho z prirodzenosti žena neurobí. Hej. Buď to strašne nafúkne, alebo si to vôbec nevšimne, alebo je to dôležité, chalani medzi sebou, tak jak vy ženy, keď ste dievčatá, tak hovoríte o týchto veciach, tak aj chlapci, keď sú sami, oni o tom budú hovoriť. Preto to nesmie byť len rovesnícke prostredie. Ne? Lebo tam je dôležité, aby tam vstúpil múdry muž, ktorý bude hovoriť o sexualite múdro. A tí chalani mu to zžeruje s navijakom. Ne? Naozaj. Problém je, keď tam ten chlap nie je. Alebo chlapi. Toto je dôležité. Že to má byť spoločenstvo. Aj v tých mužských spoločenstvách to nefunguje tak, že toho chalana uvádza do tých vecí otec. Ten ho tam len dovedie. To robia iní chlapi. Tak ako ten otec toho chlapca, to zase robí s inými. To jednoducho funguje takto. Lebo viete, s otcom rozprávať o takých veciach v puberte. Postupne sa takto chlapec, to mužské spoločenstvo má stále takúto normálnu tendenciu mu umožňovať klásť si tie ciele, nejako ísť za tými svojimi snami a zároveň mu trošku, jak to povedať, pristrihujú hrebienok. tým, že tam bude stále v mužskom spoločenstve niekto, kto bude nad ním, tak bude mať jedna vec, ten ideál, ten chlapec, ale zároveň stále bude vedieť, že ja nie som majster sveta. Ne? Lebo to je problém s majstrami sveta. Z tých sa stávajú starí blázni. Kde to je? Tu je starý blázon. Z tých sa stávajú starí blázni, to sú muži, ktorí si nikdy nezvykli vo svojom živote, že za cieľom sa ide cez zlyhania. Takíto muži, aj mladí muži napríklad, keď vyrastú v prostredí, že sa nesmie zlyhávať, a potom príde k... sa prihlási sexualita, tak oni sa úplne ucajú. Mladý muž sa potrebuje naučiť, že k úspechu sa ide cez zlyhania. Čiže skúsim, nedal som to. Mužské spoločenstvo, čo spraví? Poď, skúsiš to znova. On to skúsi znova a zase to nedá. A potom na 10., 30., 70. alebo 40. krát to dá. Všetci mu natlieskajú a zdvihnú mu laťku vyššie. A takto chlapec rastie. A takto rastie jeho sebavedomie. Ale zároveň mu nerastie tak, ako keď ho mamka bude stále chváliť a bude si mysliť, že on je majster sveta. Potom prejde zo základnej školy na strednú a zrúti sa. Lebo zistí, že ostatní sú ale ďalej od neho. Učí sa v tom mužskom spoločenstve preberať zodpovednosť za svoj život a aj za život druhých. Lebo väčšinou tie mužské aktivity nie sú také, ako že dve dievčatá idú na záchod. Chlapi to robia v skupinke, to je vždy stádový. A to máme také stádovité. Takže on sa zároveň učí zodpovednosti za seba, zakúša, že niekto je nad ním, že ho môže chrániť, že sa má kde obrátiť a zároveň tam má menších, ktorým už aj on môže pomáhať. Aspoň to zdravé mužské spoločenstvo bude tých chlapcov, ktorí sú kdesi v strede, nabádať k tomu, aby sprevádzali už tých mladších, aby ich chránili, aby tam fungovala tá zodpovednosť. Takto sa vlastne chlapec postupne učí preberať zodpovednosť za svoj život a stáva sa z neho muž, o ktorého sa potom žena môže oprieť. Ktorý sa neskolí hneď pri prvom neúspechu. Stáva sa z neho muž, ktorý bude ženu dobíjať. Ktorý sa neskolí, keď príde za dievčaťom, počúvať buď so mnou na rande a ona mu povie, vieš čo, mne sa nechce, tak teraz depresia a život končí. On, to je chlapec, ktorý bude schopný bojovať, lebo už je naučený na to, že v úspechu sa ide cez zlyhania. To je to, čo dnešné matky neznášajú. Učitelia, čo sa deje v škole, keď deti zlyhávajú? Kto môže za to, že deti zlyhávajú v škole, keď za vami prídu rodičia? Vôbec neprídu tie deti a nepovedia, ten môj harant, ten nedáva to, čo? Nie? Môžete za to vy? No, vidíte. Nie. Samotní rodičia, a hlavne matky, lebo majú ten ochranársky syndrom, inštinkt ste to nás. Áno, to je krajšie, ďakujem. Ochranársky, lebo on je dobrý, on nie je zlý. Len má svoje miesto. Tak tam jednoducho dieťa, moje dieťa nemôže zlyhávať, to je vždy problém niekoho iného. No, tak sa to dieťa potom neučí tomu. V tom mužskom prostredí je normálna vec, že zlyháte, vysmejú vás a potom idete ďalej. Takže starý blázon je muž, ktorý sa nenaučil tomu, že zlyháva. A tak to je muž, ktorý bude meniť zamestnania, lebo vždy sa všetko môže šéf alebo jeho kolega, ktorý bude meniť manželky, lebo vždy sa to môže tá žena. Bude jednoducho vždy si nastaví laťku len tak, aby ju preskočil. Nikdy si nenastaví laťku tak, že na prvý krát ho nepreskočí. Bojí sa zlyhania. Bojí sa toho, že to nedá na prvý krát. A toto je vlastne nezrelosť muža. Tento strach je nezrelosť muža, že sa bojí spraviť vec, pri ktorej mu hrozí zlyhanie. Ja pracujem aj na poli pastorácie povolaní a to je teraz jeden z najväčších problémov, že chalani aj vstúpia do formácie, aj ňou prechádzajú, ale jak príde, jak sa blíži ten čas toho, že má spraviť záväzok, utekuje. A toto isté majú tí chalani v manželstve. Oni budú žiť ten vzťah nezáväzne, oni budú mať aj deti nezáväzne, oni budú všetko robiť nezáväzne, ale keď má prísť záväzok, tak oni sa rúcajú, lebo sa boja zdrihania. Čiže mladý chlapec potrebuje zažívať prostredie, ktoré mladého muža akceptuje. Aj v tých jeho zdrihaniach a zároveň ho pozbudí nezostať v tom zdrihaní, ale skúsiť to znova. A takto on rastie. Zároveň, keď je to múdre mužské spoločenstvo, lebo máme aj krčmové spoločenstva mužské, to je vlastne čosi ako tí mladí blázni, len už nie sú mladí. Ale zrelé mužské spoločenstvo učí vlastne chlapca sexuálnej zdržanlivosti. Zároveň ho prijíma v jeho slabosti, ale zároveň mu napomáha, aby sa stal skutočným mužom, o silu ktorého sa žena môže oprieť. Na toto všetko robili tie iniciačné rituály. Tie to nejako naštartovali a keď z toho kmeňa, tí chlapi, to sa niekedy robilo až tak dramaticky, že prišli pomalovaní tí indiáni, ukradli toho chalana, tie matky tam kričali, revali, potom si sadli na kavičku a povedali si, že ako to dobre zahrali. Tak toho chlapca vytrhli z tohto prostredia a keď sa vracal, tak mu tak ho matke a celej rodine už predstavili ako muža. Muža, ktorý bude brať zodpovednosť. Primeranie svojmu veku za veci. Hej. Dneska uč sa. To je tvoja zodpovednosť. No a keď toto je jediná zodpovednosť u muža, no tak z neho muž nevyrastie. My všetko spravíme, uč sa. Toto je nevyhnutné, jak to povedať, ak sa toto nedieje, a u nás sa to už nedieje, tak vzniká to, čo voláme zranenia, ktoré majú potom hlboký vplyv na identitu chlapca. Nie len na tú sexuálnu, aj keď toto je zhromaždenie viac o tom sexe, že tu hovoríte o tých veciach, ale ono je to oveľa širšia záležitosť. Hej? Že tak, ako sa pri tom nezdravom vývoji môže chlapec pustiť zlým smerom v tom sexuálnom. Vždy, keď je ten nezdravý vývoj, tak chlapci vyvinie sa tam niečo, na čo neskôr narážajú. To už je potom téma tých našich duchovných cvičení, ale o tomto nemôžeme hovoriť. Vnútorná transformácia, kde vlastne prichádza kríza stredného veku a až tam akosi, po tom všetkom, čo my prežijeme v tej prvej polovici života, máme šancu začať objavovať to, čo je naša skutočná identita. Ale to nie je téma už tohto nášho času. Ja musím ukončiť, lebo ešte vám Andrejka musí porozprávať o ženskej ceste. Ale je tu kniha, ktorá hovorí o týchto veciach. Ak si ju tu kúpite, tak OK. A ak si ju nekúpite, tak sa dá objednať na našom webe kapucini.sk. Tam je duchovné otcovstvo a materstvo a tam sa táto kniha dá objednať. A tá hovorí o tomto období. Kedy už muž nutne začne narážať na mantinely také, ktoré už nepreskočí. Už nejdu preskočiť. A tam sa deje niečo hlboké s mužom, čo už veľmi súvisí s jeho životným dozrievaním, kde on začne pomaličky objavovať ten svoj význam. To, čo hľadá. Lebo to stále hľadá muž. Svoj význam. Začne to objavovať v Bohu.
Tak sa pozrieme na tú ženu. Ešte tým mužom sa to tak zvykne páčiť, keď začíname toto, že oni idú tak hore, Tak ženom sa to od začiatku nepáči, že mi idú tak dole.
Ale tá schéma sa dá postaviť takto. Takže je to úplne jedno.
No, ona, tá schéma naozaj veci veľmi zjednodušuje. To je výhoda schémy, pretože my sme naozaj každý veľmi jedinečný, že určite každý máme veľa vlastnosti, ktoré možno sú aj mužské. Ja som sa napríklad rovnako ako s bábikami hrala aj s autičkami, s vláčikom. No viem si predstaviť, že keby mi niekto v tom veku povedal, že no tak porozmýšľaj, že ako máš identitu, tak by to mohlo byť celkom problém. Ale tým, že v našom veku to človek ani nenapadne, lebo proste tieto nezmysly nám nikto nepodsúval, tak sme naozaj, tak sme sa vyvíjali tisícky rokov, že my potrebujeme aj ten vplyv toho sociálneho prostredia v prvom rade rodiny a potom toho prostredia, aby sa tá identita formovala. Že my sme vlastne určení ešte na to formovanie. Tak možno práve preto tieto nezdravé vplyvy, ktoré nám inú do tohto obdobia, lebo vedia, že tuto sa dá naozaj urobiť veľa škody. No, takže schéma veci zjednodušuje, ukazuje nám takú rozdielnú cestu a naozaj ukazuje taký rozdielný spôsob, akým sa vzdialujeme od Boha. Aspoň teda v tej prvej polovici života. Kým pre toho muža je to hľadanie toho významu, toho teda, či je naozaj dosť dobrý, čiže vidíme, že je za tým potom ten výkon, ktorý ten muž potrebuje podávať, aby si dokázal, že je dobrý, tak pre nás je to svet vzťahov. Naša tá základná otázka znie pre nás, že či som milovaná, či som krásna. No, ženy vlastne nikdy iniciáciu nepotrebovali, pretože samotné naše telo nás upozorňuje na nejakú našu slabosť. Menštruácia, krvácanie, proste to sú všetko veci, ktoré nás učia veci tak nejak prijímať. Máme trošku taký možno neskorší štart poznaní tej svojej hodnoty. A tuto treba povedať, že pre poznanie hodnoty mladej ženy alebo dievčaťa má veľmi kľúčovú rolu práve otec. Lebo ona je vlastne prvým mužom v jej živote, s ktorým sa stretáva. A podľa neho, podľa toho, ako on na ňu pozerá, si ona potom vlastne vytvára ten vlastný sebeobraz. Takže potrebuje zažívať od neho, že je pre neho krásna, že ju miluje, že sa z nej teší, že je pre neho vzácna. Potrebuje to nielen zažívať, potrebuje to aj počuť. No, keď sme to nedostali, čož asi naozaj málo, ktorá takto dostala, no tak si to nejakým spôsobom nesieme do toho života. No potom sa tak nejak ocitáme, no tu máme, tuto, že dievča úplne bez hodnoty, to naozaj akože z tých sociálne veľmi slabých rodín. Že to dievča už potom naozaj ide úplne zničujúcim spôsobom, ja neviem, prostitúcia. To sú proste ženy, ktoré si vôbec nie sú vedomé svojej hodnoty. No, ale keď ideme tak nejak normálne, tak sa ocitáme dosť dlhé obdobie tuto niekde, čo vyzerá byť tak dosť na dne. Častokrát sa tak aj cítime, pretože to je obdobie, kedy buď sme na materskej dovolenke, no, tak ste to vážili, tak viete, že aká dovolenka to je. No ja mám 8 detí, 4 chlapcov, 4 dievčatá, takže poznám toto obdobie.
Dlhá dovolenka.
No, akože pamätám si to prežívanie veľmi dobre, že tam naozaj máte pocit, že to nikdy neskončí. Je to práca, ktorá je úplne monotónna, nie ju vidno, nikto ju neocenuje. Čo uvaríte sa zje, čo upracate sa, rozhrať, že než ten muž dojde z roboty, tak už není nič vidno. A teraz ten muž, akože povedzme si na rovinu, očakáva usmiatú, upravenú manželku, upratanú domácnosť, navarené jedlo, manželka sa tužovne nevie dočkať večera, deti všetky poslúchajú, majú urobené všetky úlohy. No. Takže to je také očakávanie muža.
Smeje sa. Asi má inú skúsenosť.
No, takže no, tá žena zase očakáva muža, ktorý príde, uzná všetko tú jej námahu, bude mu môcť porozprávať, bude mu môcť povedať aj kritiku, čo jej vadí alebo na tom vzťahu. No len pozrite sa, v tomto období jak sú vlastne od seba ďaleko. Ten muž rieši úplne iné veci, on je ako keby úplne v inom vesmíre. On bojuje o ten status toho hrdinu, ktorý mu sa tam už niekde začína rozsypávať. A on by zase očakával, že tá žena to všetko bude chápať, ako on sa namáha a proste doma to bude takto vyzerať. No takže... tento stav...
Pavol povedal, že lepšie byť bežený.
Všetci boli so ženami.
No, takže tento stav naozaj tak nejak vplýva na tú našu krízu, ktorej sa nachádzame. A aby som sa vrátila teda k tej žene, že my tu máme síce tú krivku červenú, to jej života nakreslenú tak priamočiaro, ale v skutočnosti to je to úplne ináč. Kým ten muž naozaj ide tak priamočiaro, je veľmi racionálny, je zameraný na cieľ. U ženy je to úplne ináč. Zdravím, je veľký frajer, pretože toto už robíme niekoľko rokov, tak vie to nakresliť. Vidíte, sa v tom úplne vyžíva. No, v našom svete naozaj všetko so všetkým súvisí a všetko sa k všetkému vzťahuje. To je tá fialová čiara. A tá modrá čiara znázorňuje ešte sinusoidu podľa fázy menštruačného cyklu, kde sa nachádzame. No, tie fázy sú štyri a v každej je to ešte úplne ináč.
Toto je moment, kedy sa mnohým manželom veľmi uľaví, ktorí si povedia, aha, preto sa to nedá pochopiť.
No tak pretože manželka to mužovi prirodzene vyčíta, že mu nerozumie. A naozaj očakáva, že tomu rozumieť bude. Tak toto trošku pomôže.
Nie, že by ona tomu rozumela.
No, tak treba povedať, že ženská múdrosť je iná ako mužská. Je proste viacej intuitívnej povahy, a žena naozaj častokrát nevie povedať, že ako sa jej veci podarili, ale je to proste súhra rôznych okolností a ona to tak cítila. No a naozaj niečo na tom je. Čiže naša múdrosť je intuitívna. Tá schopnosť intuície nám narastá väčšinou v druhej polovici cyklu. A potom veľký potenciál má práve po menopauze. No, ona je vlastne ako taký orgán, ktorý keď používame, tak sa proste nejak narastá. No ale keďže toto v tom mužskom svete je úplne nepochopiteľné, pretože sa to fakt nedá racionálne zadefinovať, tak to v určitom období začalo byť považované za také menej cenné. Povedzme tá polovica toho minulého storočia. A začalo sa viacej uprednostňovať to mužské, racionálne, zadefinovateľné, jasne zamerané na cieľ. No a ženy s týmito výdarmi boli vlastne považované za také trošku menej cenné. No a tomu sa ženy začali nejako zopierať a začali nejakým spôsobom sa snažiť mužom dokázať, že oni sú rovnako dobré ako muži. Lenže bohužiaľ to začali robiť práve tak, že začali v sebe rozvíjať tie mužské vlastnosti, aby to proste dokázali tým mužským spôsobom. Takže začali rozvíjať tú racionalitu, tú zameranosť na cieľ. No a to vidíme, hoci je teraz v spoločnosti, že je taká veľmi výkonová, veľmi racionálna a silne narušené vzťahy. No lebo to úlohou žien je práve vytvárať to spojivo, tie vzťahy, dávať iný rozmer do toho rozhodovania. V tých prírodných kultúrach nikdy nerobili rozhodnutia len muži. Vždycky si vypočuli a integrovali aj názory starších, múdrych žien. Pretože sme boli stvorení ako muž a žena a jednoducho sa to doplňa. Nevystačíme si ani ako muži sami, ani ako ženy sami. No a my sa týmto témam dosť venujeme práve v kontexte duchovného otcovstva a materstva, lebo vidíme, že má to svoje miesto. No, keď sa vrátime k tej našej schéme, tak vidíme, že žena niekde až do tej menopauzy, povedzme, no niekde medzi 50-tou, proste to takto nejako môže prežívať, že bude na tej materskej, že je to naozaj veľmi, veľmi taký stereotypný, monotónny život, každý deň to isté. Niečo, čo nie je veľmi doceňované aj spoločnosťou. Ak ste v tomto veku už zamestnaní, tiež to nie je väčšina o nejakých metáloch, ktoré by ste dostávali alebo zažívali nejaké veľké úspechy. Že toto je na jednej strane ťažké, na druhej strane je to ako keby taká výhoda pre ženy z duchovného hľadiska. Lebo kým už teda bojuje o ten status toho hrdinu, tak vlastne my sme skôr konfrontované s tým zanúdaním na seba, proste tá práca pre druhých, či sú to deti, starí ľudia, alebo v tom zamestnaní tie ženy to, čo robia, je často v nejakej sociálnej oblasti, v nemocnici a v škole. Čiže toto všetko je, no, je to ťažké, ale dá sa na to naozaj pozerať aj ako na nejakú výhodu, že v tom máme trošku taký náskok pred mužmi. No a keď sme robili programy pre ženy, tak ja som im zvykla hovoriť, že v tomto období sa začíname cítiť už tak ako, že no, že ako keby sme už to všetko pekné mali za sebou, lebo už nie sme ani také mladé, ani také krásne, ani také štíhle. No a zvyknem ženám hovoriť, že my vlastne ten najkrajší vek máme ešte pred sebou, pretože toto som nevyslala.
Ale dala si to.
Nemôžem sa to. No, že niekde v období tej menopauzy sa žena začína...
Ježivavá, nepríjemná žena, čo chce všetkých riadiť a ovládať. Lebo žmúria, nevidia to, vieš, tak to čítam. No.
Ale to je toto. To je toto.
Ale opíši to.
Áno, no. Ide o to, že začíname sa v tomto období naozaj trošku meniť. Ako keby začína u nás dochádzať takému nárastu vnútornej síly. Nemusí to úplne korešpondovať s fyzickými silami, ale je to proste taká danosť, ktorá ale potrebuje byť, no, tak to poviem. Potrebujeme vstúpiť tiež do akejsi transformácie, pretože inak tá sila, ktorú začneme pociťovať, tak ju začneme používať nedobrým spôsobom. Určite poznáte všetky tie vtipy o svokrach. Všimnite si, že je reč o ženách, nikdy nie o mužoch, o svokroch. Čiže je to niečo výlučne ženské. Že pokiaľ nevstupíme naozaj do nejakého procesu uzdravovania, a to už sa naozaj hlási o slovo, lebo vlastne tá kríza stredného veku je hlavne o tom, že už sa o slovo hlási nejaké to naše vnútorné dieťa, ktoré sa začalo tvoriť už v momente počatia a proste celá tá naša história, ktorú sme si prešli od počatia, kde naozaj nie všetko bolo tak, ako by sme potrebovali, alebo sme možno podľa Božieho plánu sa mali vyvíjať, tak jednoducho príde čas, kedy my sa potrebujeme s týmto dieťaťom stretnúť a začať mu načúvať a začať sa vážne zaoberať so všetkými tými vecami, ktoré treba uzdraviť. Keď sa toto udeje, nemáme priestor o týchto procesoch tuto hovoriť, ale v podstate tie programy, ktoré robíme teraz, teda už len teraz zasvetených, tak sa týkajú práve tejto transformácie. Hovorím o tom aj v tejto knižke. Tu je veľa aj o výchove, ale je tam aj o tom, jak vlastne, čo sa s týmito vecami dá robiť. Vlastne sa to prejavuje tak, že začíname prežívať naozaj zničujúce emócie. No, takže pokiaľ do tohoto procesu nejakým spôsobom nevstúpime a dáme priestor tým zničujúcim emóciám a začneme z toho obviňovať druhých a budeme chcieť, aby sa všetko dialo podľa nás, tak sme na najlepšej ceste k tej Ježibabe. Naozaj to nie je príjemné byť v spoločnosti takejto ženy. No, Boží plán je, aby sa to udialo ináč. Keď dochádza k nejakému vnútornému uzdraveniu, tak sa vlastne veľmi sa rozvíja práve tá ženská intuitívna múdrosť. A dostáva sa do takej, kde som to povedala, do takej rovnováhy, že aj určitej racionality, aj tej múdrosti. Je to také zvláštne spojenie sily, kde žena vie, že vie, ale nevie to úplne vysvetliť. No a je vlastne schopná v tomto čase už aj vytvárať oveľa zdravšie vzťahy. To, čo vlastne celý život hľadá. A niekde sa možno stane, že je schopná uveriť aj svojej kráse, ktorá práve je znútra. Navonok sa iba prejavuje. No my tam máme síce také, že mudrý starec, mudrá starina, ešte tým mužom sa to páči, tým ženám sa to moc nepáči, ale treba povedať, že toto je hlavne v tej východnej tradícii skôr titul starica, starina. A hovorí to o zrelosti ženy, ktorá nemusí byť úplne viazaná na vek, ale spravidla je. No. Takže to je asi tak v rýchlosti všetko.
My vlastne s tou identitou až tu, kde si začíname mať jasno. Je to naozaj celoživotný proces. Je to to objavovanie vlastnej identity. Cestu sexuálnu, až po to, čo sme v skutočnosti pred Bohom, je celoživotný proces. Je to také chodenie po lane. Naozaj také veľmi krehké.
No a tuto je šanca vytvoriť aj niečo ako manželskú jednotu. Akože času možno zastupne páry, ktorým sa to podarí, ale naozaj my častokrát žijeme v ilúzii, že proste to manželstvo nás má urobiť šťastnými. Ale to sa vlastne vôbec nikde nepíše. Takže je to škoda, že sa v tom ťažkom období častokrát rozsypú tie manželstva, pretože to je vlastne úplne normálny vývoj.
A bola jedna Salesiánka, čo nám vravela, ale píše, niekde sa to píše. A potom prišla, hľadala som a nenašla som.
Ja som povedal, že v živote muža sú 4 obdobia. Prvá je, že veríš na Mikuláša, potom neveríš na Mikuláša, potom robíš Mikuláša a vyzeráš ako Mikuláša. Ja v takom ďalšom období som sa svojho trojročného syna pýtal, že vieš, kto som ja? Mikuláš? No nie, som tátko. A vieš, komu som tátko? Mikulášovi. Som pomerne rýchlo prišiel na svoju identitu.
Nesmie sa... Okolo Mikuláša sa nesmie deti pýtať, že... To som...
Veľmi pekne ďakujeme za tieto múdre slova. Chcel by som ešte chvíľočku nechať priestor na otázky. Ak sú, tak poďme na to. Môžete sa pýtať.
Ak sú napríklad chlapci vychovávaní iba matkou, teraz matka môže mať vedomosť, že bol odtrenú pobočnú šnúru, ale nemá priložitú zákov, alebo akým spôsobom, čo môže robiť?
To je práve tá výhoda, že tam nejde len o toho ocina, ale že to je to mužské spoločenstvo. A to sa asi dá nájsť. Áno, vyhľadať chlapcovi to spoločenstvo, kde by mohol byť a chodiť tam. To my stále, to je také dosť bežné, že vlastne, keď je len mamička s deťmi, tak to tí deti potom si sami hľadajú. To je úplne jedno, či chlapci alebo dievčatá. Ono to napríklad na výletoch vidno, kde je chlapec alebo dievča bez ocina. Oni prídu, oni sa na mňa lepia, oni hľadajú kontakt, chcú sa rozprávať, že sú takí smední, co? Oni tí deti hľadajú. Len im to treba nejako umožniť, nájsť.
No, neudieje sa to samé od seba, akože je to dosť namáhavá cesta, ale v podstate sme tak nejak určení na to, aby sme do tohoto vstúpili a je to úplná zmena, úplná.
Ale je celistvá, ono sa netýka len tej sexuality. Hej. Skorej to má súvisť s hodnotou a so seba vnímaním, so seba prijatím.
Človek sa dostáva do takej vnútornej slobody, pokoja, oveľa väčšej radosti. Tam sa tak strašne veľa vecí mení, že sa ani nedá takto úplne povedať. Vzťah s Bohom, modlitba, spôsob modlitby. Veľmi komplexná zmena. No vlastne Evangelium o tom hovorí, že obráťte sa pramenom zmyšľania, čiže je to zmena mysle. Čiže je to ako keby prerod do toho nového človeka. Ten človek je naozaj nový.
Ale potom, ak sa spýtam, dovtedy, potom čo?
Dovtedy si ide tou cestou, tak je to nakreslené, proste hľadá ten svoj...
Práve v tom diagrame mi tak trošku vadí, že keď sa ako chodí, nastúpim na cestu objavovania seba, automaticky idem preč od Boha? To viete, aj z mužskej, aj zo ženskej stránky, ako keby tá cesta hľadania svojej identity bola automaticky cestou preč od Božej prítomnosti. Preto Biblia je plná obrazov, kde vlastne mladý muž, ktorý nastupuje na cestu, je obklopený mužmi, je blízko pána.
No, takže to je
ale viete, poriadku. Že ide o to, že tak tým pádom potom vlastne celý môj život, keď ja sa modlím ako 20-ročný, 30-ročný, 40-ročný, ako keby tá modlitba nemala to orechové, lebo viete, ja keď sa modlím ako mladý muž, tak skáčem do sebou nabíjam, a keď sa modlím ako zrelý chlap alebo zrelý muž, tak jasne, že už tam nemôžem robiť olympiádu pri tej modlitbe, a tá modlitba je vás modlitba srdca, lebo už mám pre sebou odžité a vybojované, aj prehraté vode, modlitby, suché a púšte, ale nie je to cesta, myslím, že mimo Boha, je to práve, že cesta, a myslím, že on má radosť z toho, že môžem objavovať veci a veľakrát aj zabudím pri tom, aj idem mimo, to nevadí. Stále som pod jeho dohľadom, rozumiete?
No.
Toto mi tak trošku, lebo potom mi to príde také, že až starok, a keď sa na tej starobine dožijem, tak som neviem svojím.
To je
problém je v tom, že aj východní otcovia, keď sú, on nemusel byť starý vekom. Tam ide o tú skúsenosť s pánom. A čím je tá skúsenosť hĺbšia, tak tým vás prežívam tú svoju identitu. Myslím si teda, ne? A ja vlastne môžem zakúšať tú identitu hlboko, už ako aj 30. Jasne, že či v oblasti sexuality, v oblasti prežívania modlitby, v oblasti vzťahu, tie roky dávajú to ako dozrievanie vína. Takže určite, že to víno, keď má je odstate, má už úplne inú chuť, je vyzreté, tie chute sú premiešané. Ale aj to víno, keď je mladšie, ono nie je preto zlé, že je mladšie. Ono má tiež svoje čáro v tom dávnom zmysle, lebo potom vlastne tie moje etapy môjho života, alebo môjho dospievania by boli menej príťažlivé, aby som sa nevedel dočkať, že pane, už aby som mal 90 rokov, aby som mohol byť s tebou, tak zvláštne nie. Myslím, že každá tá etapa, aj u žen, aj u mužov, musí byť niečím príťažlivá.
A to sme práve hovorili, no, že ten muž to tým musí prejsť, nie, že to má obísť. Tam je vlastne problém dedičného hriechu. Hej? Že ten spôsobuje to odklonenie. Hej?
A vlastne, keď hovoríme o kríze stredného veku, tak sme tam mali 35 rokov, že v podstate vtedy to začína. A ten optimálny čas na tú transformáciu je okolo do tej 50-ky. 40 až 50 je optimálny vek.
Mhm. Ale myslím, tam sa to predpokladá, že vlastne. Mhm. Rozumiem. Okay.
A čo keď taký chalan nemá v živote príležitosť, dáme tomu, mať to spoločenstvo mužov? Môže niekedy vôbec dôjsť k tomu, že nájde tú svoju identitu, dospeje?
Áno, práve v tej kríze, len väčšinou, keď to je v nejakej vyhrotenej forme, tak tá kríza prichádza skorej. To je už niečo, čo už aj je vidno. Že sú niekedy v už úplných depresiách chlapci, čo majú 25, 26.
Aj 14.
A s nimi sa už dá robiť niečo také, čo my robíme napríklad s tými 40-ročnými, ktorí idú tým takým nejakým prirodzenejším tempom.
No my sme vlastne znevýhodnení tými zraneniami, ale zároveň sme nimi aj zvýhodnení. Lebo máme to, že kde sa zrozumenil hriech, tam aj milosť. Čiže
ak nám má kto ukázať tú cestu, ak nám bude stále niekto len hovoriť, musíš byť úspešný, musíš to zvládnuť, musíš ísť dobre, tak nás potom vie aj zabiť.
Skúsme poslednú otázku ešte.
Ja som chcela len pouvažovať nad tým, že ak už je matka taká zrela a dajme tomu už má tieto vedomosti, ale žije tú svoju identitu zrelej ženy a má napríklad takýchto synov a nemá ich s kým vychovávať, alebo nemá ju to spoločenstvo mužov, čiže tým, že ona je taká zrela a múdra, nemôže v istom zmysle, nechcem to aj úplne nahradiť, ale vychovávať alebo viesť tých synov takým spôsobom, že nie sú stále ťahaní za ruku.
No, zrelá žena,
zrelá žena,
to je úplne jedno, či má tam chlapa, alebo nemá, ona nebude toho chlapca tak držať za ruku.
No, čiže v podstate on potom nemusí mať akoby ten komplex, alebo nemusí byť ten, ktorý je stále mamičky, hej, alebo tak.
On môže byť mamičky, aj keď tam ten chlap bude. Toto je zase naozaj medzi vzťahom,
áno.
Hej.
Ale prirodzene sme stvorení tak, že máme mať otca a mamu a zároveň vieme, že zomierame aj na choroby. A, že, hej, a to je to, čo vlastne vravela Andrejka, že utrpenie, ktoré príde, ja to tam do úvodzivek, nejako predčasne do nášho života, hej, že naozaj, že zomrie skorej otec alebo matka, lebo skorej ako do dorastú deti, tak vždy to je zranenie, ale z dejín aj svetosti vidíme, že hlavne u svetcov to zranenie nakoniec sa stalo výhodou. A to je to, čo my vlastne hovoríme tým skrízovaným zasveteným, že to je teraz tak nahovno, môže byť výhoda. Ale im to nikto nepovie. Nikto im nepovie, že ich utrpenie niekde vedie a že nespravili zle, že trpia. A oni to potrebujú počuť. Lebo okolo tej 40-ky, ak sa nám to nezrúti skôr, okolo tej 40-ky sa to rúcať začne. Ale to je pozitívny proces, nie negatívny. A toto veľakrát nevieme, lebo žijeme v spoločnosti, kde sa neprijíma to, že ty sa môžeš mať zle. Ty, reholnica, veď ty by si mala bať stále usmiatá. Je tak, sestry, nechcú to od vás, aby ste boli stále veselé, usmiaté, plné energie a makali ako fredky. A keď potom zrazu sestra je smutná, neschopná preložiť pohár z jednej strany na druhú, tak čo povieme? No, musela niekde spraviť chybu. A my im pravíme, že nemusela.